Sybėt lažybos, lažybos, lažybos. Lošimo automatai. Sybėt. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Sveiki, bičiuliai, jūs eteryje laida Pick and Rollas. Šiandien teletiltas kelias į Klaipėdą. Kalbėsime su puikiu krepšininku, geru žmogumi, kadaise svajonį jaunikiu vadintu Mindaugu Kuzminsku. Sveikas, Mindaugai, prisijungęs, kaip gyvas, kaip gyvenimas.
Ačiū už tokį originalą pristatymą, tik teletiltas ne į Klaipėdą, o į Palangą.
Į Palangą. Tai ten ir leidi didžiąją laiko dalį, vasaros ir pavasario ten būni?
Jo, iš tikrųjų, kadangi šeimoje yra pagausėjimas, tad manau, kad suderinti sportą kartu su vaiko priežiūra ir panašiai yra čia mes būtent sąlygos kol kas geriausios.
Mhm. Tėvystė, pirmoji tėvystė tavo gyvenime, kokie iššūkiai, kokie džiaugsmai, kaip visas šitas laikas praėjo. Pasiskaičiau dar interviu tavo, tai sausio mėnesį sulaukė šeimos pagausėjimo.
Jo, sausio ketvirtą, kaip tik per mamos mano gimtadienį, gavosi tokia dovanėlė mums visiems. Na ką, tiesiog svajonės išsipildymas, nerealios emocijos, nerealios jausmai ir blogai, kad susiklosė tokia situacija dėl sezono, iš kitos pusės nėra to blogo, kas neišeitų į gerą, galiu matyti, kaip auga mažylis ir manau, kad tokie momentai yra neįkainami.
Ne, nebuvo sudėtingi pirmieji mėnesiai, kaip miego ritmas tavo nesutrikęs?
Ne, absoliučiai ne, viskas ramus, geras vaikas, išsimiegu tiek aš, tiek mamytė, tiek ir pat vaikas, kol kas sakau, Vien džiaugsmas ir visi tie gazdinimai, kur buvo, kad kaip sunku vaikus auginti, nežinau, kol kas man jie visiškai nepasitvirtino.
Bet gal pasitvirtino, kad dėl skrajojimo padebesiais, šaro terminas, supratai, ką reiškia skrajoti padebesiais?
Faktas. Ir iš tikrųjų, tai galbūt tokia šablonė nuvalkėta frazė, kad kai turėsit savo vaikus suprasit, tai iš tikrųjų teisybė, nes kai pirmą kartą paimė tą mažylį rankas, tai atrodo visi jausmai persipina, norisi ir verkti, ir juoktis, ir taip toliau. Na, netgi dabar kalbėdamas kartais apie vaiką, rodymas nuotraukas, net ir dabar susigraudinu, nes nu, kosminis jausmas, ilgai lauktas, svajotas ir labai džiugu, kad svajonės pildosi.
Aš įsivaizduoju, kad vaiko nuotraukas dominuoja telefone, tikriausiai, ne? Nes iš tų tėvų mindaugai, kur
pripiškinės. Iš tikrųjų. Esu ir kažkaip visą laiką galvojau, kad nebūsiu toksai, bet esu stengiuosi, aišku, tuo asmeniniu gyvenimu per daug nesidalinti, tik tai šiek tiek, bet telefone jau jo, už vakar išmetė, kad atmintis baigėsi, dabar žiūriu telefoną su didesne atmintim.
O tik to pasakymu dėl nužiūrėjimo, kai tėvai metasi vaiko nuotraukas, bet uždengia veidą, kad bloga akis nenužiūrėtų kokią nors raganą, tik tokiais pramanais?
Ne, nelabai, bet sakau, tiesiog esu gyvenime pakankamai pamokų turėjęs, kad per daug to gyvenimo negali dalintis, šiek tiek pasidalinu. Tais visais nužiūrėjimais nelabai turbūt tikiu, kadangi manau, kad yra, pavyzdžiui, dar vienas pasaulyje žmogus, kurį turbūt visos blogos akis norėtų nužiūrėti ir kad jam kas nors blogo atsitiktų. Tai sakau, tokiais dalykais nelabai tikiu.
Tai kaip atrodo tavo rutina? Didžioji dalis yra šeima, žmona ir vaikas, sportas, krepšinio žiūrėjimas, krepšinio daug dar tavo gyvenime dabar?
Labai daug. Esu žiauriai pasilgęs ir ypatingai buvo sunku turbūt pirmus du mėnesius, kada pats negali niekur važiuoti rungtyniauti. Bet visi kiti žaidžia. Pavyzdžiui, per pandemiją buvo taip, kad visi sustojo sezoną ir tu pats supranti, kad tiesiog niek nežaidžia. O dabar buvo labai sunku žiūrėti į šoną. Pats esi, sakyčiau, vis tiek kupinas jėgų, kupinas noro, kupinas energijos. Bet to daryti negali, tai buvo labai sunku. Dabar yra šiek tiek lengviau, dabar nusistovėjęs tas ritmas, ryte atsikeliu. Važiuoju dažniausiai į Palangos šitą areną pasportuoti, nes yra puikios sąlygos, tiek stadionas, tiek salė, tiek štanginė vienoje vietoje, yra mažai tokių vietų, kur gali rasti. Tada grįžtu ir ką, einam pasivaikščioti su vaikučiu ir tiek. Tai sakau, tos dienos taip bėga, atrodo, kad nieko per daug neveiki, bet visą laikėsi kažko užsiemi.
keli tavo bičiuliai, kurie irgi rungtyniavo Rusijoje, jie atrado klubų sezono pabaigai, tarkim, tavo geras draugas Artūras Italijoje žaidė, Adas Iškevičius Italijoje, Eigirdas Žukauskas Turkijoje, o tu pabaigai niekur nežaisdamas sezoną. Kokie buvo pagrindiniai motyvai? Nes aš įsivaizduoju, kad tokiam krepšininkui dėmesio tai neturėjo trūkti. Turėjau atsirasti interesantų tave turėti.
Jo, visų pirma, man pavyko vėliau išsiskirti su klubu, negu minėtams tavo žaidėjams. Tai manau, čia buvo tas pagrindinis faktorius. Ir kuomet jau išsiskyriau, buvo likusios šešios reguliario sezono rungtynės tiek Italijai, tiek Ispanijai. Komandos, kurias iškart galėjau važiuoti, nebuvo garantuotos dėl atkrintamųjų. Tad man kažkaip aš nusprendžiau, kad dėl šešių rungtynių nėra verta važiuoti, kadangi, na, vis tiek bent porą rungtynių, kol prisijungsiu prie naujos komandos, tuomet jeigu neišėjai į play-offus, gaunasi, kad tų rungtynių tikrai mažai, tai vienintelis buvo pliusas – atlyginimas. Tad nusprendžiau, kad šiuo metu turbūt yra geriau nevažiuoti. Ir kaip matome, nežinau, laikas parodys, ar buvo teisingas ar neteisingas sprendimas, bet tie žaidėjai, kurie nuvažiavo kažkur žaisti, manau, kad neparodė tikrojo savo lygio. Ir jeigu, tarkim, tu nuvažiuotum tą pačią Ispanijos lygą į komandas, kurios siūlė ir užbaigtum tą sezoną prastai, tuomet tau tą lygą, mano nuomonė, gal netgi ir užsidarytų, nes sakytų, kad va, tu negali žaisti toje lygoje. Tuo tarpu, jeigu sužaistum gerai vidutinio komandoje, visi sakytų, kad taip ir turi būti, nes tu atvažiavai iš Eurolygos ir tu savo vertės irgi nepasikeltum. Tai sakau, sudėliojęs pliusus ir minusus, pasirinkau sportuoti daliai, būti tiečiu ir laukti kito sezono.
Situacija tokia nestandartinė, tu domėjais kitų žaidėjų praktikom, kai jie vyksta sezoną pabaigti keliom tik rungtynėm, kad gali tai kainuoti tavo vertį vėliau rinkoje įvaizdžiui. Šešias rungtynės labai menkas skaičius, ar iš tikrųjų klubo vadovai po to galvoja, kad šitas žaidėjas netraukia to lygio ar to stiliaus krepšinio?
Aš to nežinau, ir aš sakau, čia grinai mano tokie paspėliojimai, bet manau, kad dėrybose, jau kalbant tik apie piniginį išišką, tai galėtų būti kaip kozirius, bet sakau, tai nebuvo pagrindinis mano sprendimas finansai. Buvo tiesiog sakau, kad su šeimyną važiuoti nebūtų gavėsi tenais dėl mėnesio laiko, tiesiog vaikukas per mažas ir sakau, tiesiog šiuo metu prioritetai mano gavosi kitokie.
Apie tavo galimą ateitį pakalbėsim laidos eigoje, bet pradžiai gal apie aktualijas šiokias tokias Lietuvos rinktinės, pirmos draugiškos rungtynės su Latvija. Ar matei vakar, ar stebėjai, koks įspūdis pirmas?
Jo, be abejo, žiūrėjau visą krepšinį stengiu žiūrėti, kuris dar yra. Įspūdis prastas. Vakar tikrai buvo, manau, blogos rungtynės rinktiniai labai. Tikėkime, kad čia tik tai pirmosios tokios. Na ir jo, aš suprantu, kad nėra to laiko pasiruošti, bet lygiai taip pat jo nebuvo ir Latviam ir nesinori per daug kritikuoti savo, na, kolegų, su kuriais galbūt būsime viename laive, bet tikrai toks, tai sakyčiau, na, gėdingas buvo pralaimėjimas ir manau, kad pasidarys išvadas ir Šiauliuose bus kitokios rungtynės.
O kodėl tavęs, Mindaugai, nėra šioje rinktynėje? Ar tai yra tavo sprendimas, ar nebuvai net kviestas Kazio, kokia priežastis?
Ne, čia labiau trenerio sprendimas. Mes po lango Čekijoje buvom kalbėję, kad norėsis vasarą galbūt tą langą praleisti, bet pas mes situacija kardinaliai pasikeitė ir toksai gal trenerio gavo šioks toks nesusikalbėjimas, bet aš pats tai visą laiką, kai tik tai galiu, manau ir esu įrodęs, kad noriu ir žaisiu už rinktinę, kai tik tai būsiu reikalingas. Bet čia buvo ne mano sprendimas.
Matysime tave Rugpjūčio lange, ar tu nesi dėl to tikras irgi čia jau treneris spręs?
Aš nežinau, aš kaip ir manyčiau, kad suvertas ir pajėgus ir panašiai, bet visi treneriai turi savo taktikas, turi savo žaidėjus ir bus matyti. Sakau, nežinau, čia šitas klausimas ne man.
Vakar galėjai susipažinti, netiesiogiai susipažinti per televizijos ekraną su savo galbūt potencialiu konkrečiu pozicijos konkurentu, ne? Ignas Brazdeikis atrodo kaip trečias numeris, sakyčiau. Vieni kalba, kad antras trečias, kiti tik trečias ketvirtas, man atrodo, kad jis tikras trečias numeris. Kaip tau įspūdis apie jį? Ar buvai matęs ir kalbėjęs su juo anksčiau?
Ne, kalbėjęs ne, matęs esu, kažkiek ištraukų pilnų rungtynių tikrai nesu matęs sezono metu. Bet įspūdis, kaip sunku pasakyti, kaip buvo tokios rungtynės. Visų pirma, būkim, kaip sakant, biedni, bet teisingi, Latvijai be pagrindinių žaidėjų nėra tas priešininkas, prieš kurį gali parodyti arba neparodyti savo lygį. Ir jo, vakaris turbūt atrodė solidžiausiai iš visų žaidėjų, bet sakau, kažkokias išvadas daryti, tai manau, yra labai labai anksti, nes na, tiesiog varžovai net netokie.
Man, Mindaugai, įdomi tavo nuomonė kaip žmogaus, kuris sukasi viso iš toj krepšinio virtuviai ir rinktinių ir klubų lygyje. Aš kai žiūriu, va, pavyzdžiui, tokias draugiškas rungtynės ir kai matau, kad bus tas langas, kur dar tik dviejas rungtynės, iš viso tik ketverias rungtynės, man kyla klausimų, ar iš tiesų reikia tiek daug žaidėjų kviesti stovyklą, daryti rotaciją rungtynėse, kad visi pažaistų, kad galiausiai išsiaiškintume, kas bus tas 11 ir 12 žaidėjas tuose dviejuose atrankos languose. Man, gal aš kažko nesuprantu, bet ar nereikėtų tenai nušlifuoti 8-9 žaidėjų, kurie veža pagrindinę naštą dėl tų svarbiausių dviejų rungtynių ir skirstomės? Ar reikia tiek daug krepšininkų prasukti?
Sutinku, mano nuomonė irgi nereikia, mano nuomonė languose iš vis užtektų ten 12, maks 14 žmonių, bet turbūt čia buvo po praeito lango buvo pasimokyta, kadangi dėl COVID-o iškrito keli žaidėjai ir tada net reikėjo kitus išsikviesti. Bet aš manau, kad rinktiniai vis laik visi yra pasiruošę padėti ir vis laik prisijungti. Tad aš esu pats buvęs situacijoje, kuomet, tarkim, 2011 metais, 12, kuomet važiuoji rinktinę ir tu esi tikras, kad nepateksi ir po savaitės tave paleidžia. Tai aš nežinau, ar tai yra kokios nors naudos tiek žaidėjui, tiek komandai, apar to, kad na, pasitreniruoji su Lietuvos rinktinės apranga.
Gal kažkiek duoda svertų derybose su klubais, kad mane kvietė Lietuvos nacionalinės rinktinės stovyklą, ar tai yra faktorius?
Aš nemanau, kad rinktinė dabar yra, kad patinki stovyklą, kad sužaidė draugiškos rinktinės, ar ypatingai langus, kad yra koks nors faktorius. Patys matome, netgi kelintos pagal pajėgumą rinktinės lošia už savo šalis. Na, su visa pagarba kai kuriems žaidėjams, aš nekalbu apie Lietuvą apskritai. Jie turbūt gyvenime nebūtų patekę į rinktinę, tačiau čia turi galimybę sužaisti. Tad aš nemanau, kad čia yra koks nors svertas derybose su klubu.
Mano klausimai daugiausiai yra susijęti su dabartimi arba nesena praeitim, bet tarkim vienas toksai istorinis klausimas tau, Mindaugai. Man įdomu, kurio vasarą su rinktinė tau kelia maloniausius prisiminimus, atsispiriant nuo tavo ir asmeninio pasirodymo ir nuo to, kaip rinktiniai sekėsi. Ką maloniausia tau prisiminti?
Labai lengva išskirti. Tai būtų 2015, nes visų pirma laimėjome medalius, antra, tai buvo jau antras man sidabro medalis, bet pirmame nelabai teko prisidėti, tada ant savo pečių nunešė Linas Kleizą, o 2015 jau teko prisidėti ir pačiam, ir tam pačiam pusfinalyje, ir visose kitos rungtynės. Tai būtų turbūt saldžiausiai, ypatingai, kad tai buvo labai didelės reikšmės čempionatas, nes patekdami į finalą, tuo pačiu patekome į olimpinę žaidynę. Nes tiesioginį kelapį iškovoti tai dvi valstybės.
Jo, ir jie dežanai yra keliavot tiesiogiai jūs ir prancūzai tada čempionai stapė.
Tai manau tai, ypatingai, kad mes pradėjom vis tiek tą čempionatą labai sunkiai, Rygoje tenais buvo vienas po kitų rungtynių, tokios labai klampios, ir kada tie atkrintamosius, tada pagavom tą geriausią formytę ir gaila, kad nepavyko žengti to paskutinę žingsnį.
Grįžtant prie tokių aktualesnių dalykų, Mindaugai, aš žiūriu, kad paskutinis tavo mačas buvo vasario 10 dieną, ar atsimeni paskutinį savo mačą ir kaip ten sekėsi?
Su Berlyno Alba ir gavom.
Bet tavo asmeniškai sekėsi gerai, tavo rezultatyviausias tavo sezono rungtynės, tai yra 18 taškų Berlyne, nors ir pralaimėjot. Atrodė šiaip perspektyviai Zenito sezonas, aš nežinau, ką jūs būtumėt nuveikę Eurolygui, bet viena iš tų komandų, kuri galėjo patriukšmauti, kaip galvoji, kokį potencialą jūs turėjot, ką galėjot nuveikti, jeigu ne karas?
Aš manau, kad pilnoje sudėtyje mes greičiausiai būtume patekė į finalinį ketvirtą. Gal per daug drąsiai skamba, bet aš manau, kad tai tiesa. Žinant, koks krepšinio genijus yra Paskualis, žinant, koks yra potencialas buvo tos komandos, tai kažkaip esu beveik tikras, kad ta prasme, esu tikras visiškai, kad būtume aštuonete ir manau, kad būtume ir ketvirtą.
Ar Čiavi Paskalis yra geriausias treneris, su kuriuo tau yra tekę dirbti karjeros metu?
Jeigu krepšinio supratimo prasme, skaitimo ir taip toliau, tai vienareikšmiškai taip, jis, sakau, jis yra krepšinio genijus. Ir labai gaila, kad pas tokio kalibro trenerį patekau, na, tokia vėlyvesnėje savo karjeros stadijoje, nes manau, kad pas tokius trenerius papult, kol tu esi dar jaunas, kol daug mokais ir gali išmokti, tai yra dievo dovana.
Bet kita vertus, kai kviečia toks treneris ir kai kviečia tave porą metų nežaidus Eurolygų ir kviečia į komandą, kuri turi didžiulę piniginį ir didžiulės ambicijas, irgi labai malonus turėjo būti vertinimas.
Vienareikšmiškai, kada sakau, čia man buvo visiškai toks no-braineris, kai paskambino, tiesiog net nekilo klausimų nei dėl atlyginimų, nei dėl nieko, tik paklausiu, kur dėt parašą ir viskas, nes, kaip ir pats sakai, ta komanda tuo metu galėjo tikrai įsigyti vos ne bet ką, na, tikrai labai daug žaidėjų esančių rinkoje, bet kuomet išsirenka tave, tai yra didžiulis, didžiulis įvertinimas.
Kaip pats vertintum savo sezoną, sakant, Peterburgė iki to taško, kai viskas baigėsi? Ar buvai patenkintas savo vaidmeniu, savo pasirodymu?
Na, vaidmuo kardinaliai skiriasi nuo to, koks buvo Krasnodarė. Krasnodarė, tu žinojai, kad tu eini rungtynės, žaisi 30 plus minučių ir tu tenai spręsti rungtynių pabaigas ir panašiai. Čia jau ta rolė buvo visiškai, visiškai kitokia ir tokie roliai yra daug sunkiau žaisti. Kuomet žaidi 30 minučių, 25 plus, tai yra labai paprasta. Matome eilę žaidėjų, kurie žaisdami daug laiko puikiai žaidžia, kuomet yra įsprausti tam tikras minutas, pranyksta. Čia netgi kalbant apie pasaulinio lygio žvaigždės. Tai ta rolė mano visiškai pasikeitė ir buvo, kad žaisdavo 25 sekundės, būdavo žaisdavo, kad 20 minučių žaisdavo vien per mane. Bet čia ir yra būtent Paskualio unikalumas, kad jisai žinodavo, kur kurį žaidėją panaudoti, kada, ir visi jausdavosi tikrai svarbus. Tai tas sezonas asmeniškai, galbūt žiūrinti statistiškai, neatrodo ten kažkaip įspūdingai, bet aš tikrai jaučiausi komandai tai reikalingas ir kuomet reikėdavo, manau, prisidėdavau.
Ar tau negaila, kad toks treneris kaip čia Paskalis ir kitą sezoną bus VTB lygui, kuri bus įdomi iš esmės tik tai rusam ko gero, nes nežais jokiam tarptautiniam turnyre, nors mes kalbam apie vieną geriausią specialistą Europoje?
Be abejo gaila. Man šiek tiek ir keista, bet aš tų detalių turbūt visų nežinau.
Ko gero, kad didžiulis kontraktas ir didžiulė kompensacija norint jį nutraukti, jį riboja. Nors nes buvo gandų apie Tel Avivo Maccabi, bet jie kūnų nevirto.
Jo, man apskritai yra šiek tiek keista, kad tokioje situacijoje žaidėjams ar treneriams yra dar kažkokių kyla problemų, kad negali išvykti ir panašiai. Tas ta pati Marius Grigonio situacija, tai čia yra didelė tragedija ir matau, kad labai čia turėtų įsikišti tiek Eurolyga, tiek ypatingai FIBA ir išduoti tiesiog paleidžiamas raštas, bet kaip matome, kad valios tam neužtenka.
Dar niekas nevyksta to klausimu. Girdėjau, kad Johannesas Voitmanas kreipėsi ir į sporto arbitražo teismą, dėl to nieko negirdėti, šiaip į kurią pusę linksta teismas. Ką palaiko?
Ne, nes esu tik tai girdėjęs, kad Jonas Braunas irgi jisai vienašališkai nusitraukė tą kontraktą, išvažiavo, užbaigė sezoną Brešiai, bet irgi turi problemų su tuo.
Jo, man sakė, kad jeigu kreiptųsi Uniksas į teismą, tai teismas palaikytų klubą, nes tai buvo vienašališkas nutraukimas, bet gal Uniksas geranoriškai ir nesikreips, nenorėdamas gadinti santykių ir neturėdamas kliūčių ateiti kviečiantis kažkokius amerikiečius, nes jeigu žengsi tokį žingsnį dabar, tai gali labai kirsti stipriai per įvaizdį.
Bet nepamirškime, kad čia yra dabar jau įsisukė ne tik sportas, bet ir labai labai stipriai politika, tai čia negali niekada žinoti, ypatingai, kai didžioji dalis klubų, turbūt netgi visi, tenais yra remiami valstybiniais pinigais.
Taip, taip. O kaip, Mindaugai, tu prisimeni vasario 24-osios rytą, ar jau jautėjai artėjantį karą, ar galvojai, kad čia tiesiog, nežinau, politika ir karo nebus?
Tai ne, tai vasario 24 jau buvo akivaizdu, kas vyksta.
Rytą prasidėjo vasario 24-osios, jo, bet iki tol.
Aš atsimenu, maniau jau, kuomet prasidėjo, kad tenais... Aš nuoširdžiai niekados netikėjau, kad šiais laikais gali vykti šalia mūsų, Europoje, tokie dalykai. Niekados netikėjau. Ir kuomet Rusai įsiveržė į Ukrainą, tada ką, viskas kaip ir buvo aišku, tos pirmos, sakyčiau, dienos, dvi, tai buvo absoliučiai bemiegės, nemiegi, sekitas naujienas, žiūri, kaip ar atsilaiko, ar neatsilaiko, susikrovęs daiktus, ant čemodano, kaip sakant, sėdi ir lauki geresnės galimybės išvykti, nes tie dalykai iš šono galbūt atrodo labai paprasti, bet iš tikrųjų nu, norėsi, kaip bebūtų, norėsi žmogiškai išvažiuoti ir kad būtų kuo mažiau problemų ateity.
Kiek gavai heito žinučių iš lietuvių, kad neišvažiavai čia ir dabar, o dar savaitę gal užtruko, ne, kol išvykai?
Mažiau, man atrodo, aš jeigu neklystu, 28 dieną aš buvau Lietuvoje, bet...
4 dienos.
Detalės.
Jo. Bet šiaip lietuviai stipriai spaudė krepšininkus žaidžiančius Rusijai ir užplūdo tą.
Kadangi tas sprendimas buvo priimtas, nepaisant to, kas ten kalba ar nekalba, ir jis jau buvo priimtas, sakyčiau, iš karto, tiesiog tie dalykai, kaip sakau, nevyksta taip paprastai. Galų galiai yra kažkokia atsakomybė prieš tą patį trenerį, kuris tave pasiėmė ir panašiai, tai turi ir su juo susitikti ir paaiškinti savo motyvų, savo situaciją su legionieriais ir panašiai. Ir aš nemanau, kad kas nors būtų pasikeitę į gerą, jeigu aš būčiau, tarkim, ten 24 vakarą jau Lietuvoje buvęs, kas buvo fiziškai netgi neįmanoma. Tai sakau, čia yra emocijos, aš manau, kad tokiose situacijose emocijomis reikia vadovautis kuo mažiau, turi vis tiek nugalėti visą laiką racionalus protas, sakau, ir vien dėl to, kad ateityje būtų mažiau bėdų.
Tikriausiai būtum nukentėjęs finansiškai stipriai, būtum grįžęs tą pačią dieną iš karto, ne? Aš nežinau, ar tu gali patvirtinti, palauk minutę, kai pertrauksiu, galbūt tai mano ta informacija nėra teisinga, bet aš girdėjau, kad tau neteko sumokėti jokios išpirkos, kad išsilaisintum nuo savo kontrakto, bet aš nežinau, ar čia ta informacija teisinga ir nežinau, ar gali pakomentuoti.
Jo, aš komentuoti nelabai galiu, nes, kaip matote, tie žaidėjai, kuriems pavyko vienai per kitaip išvykti, dažniausiai nekomentuoja ir tai nėra be priežasties, tam yra priežastis, bet kad finansiškai visi nukentėjom, tai čia nu, irgi yra faktas ir nėra čia kas liepti.
Tavo kelionė buvo lengva, tuo metu buvo sienas uždarytos, kaip grįžai iš Piterio į Vilnių pradžiai?
Nebuvo pati lengviausia, nes kuomet jau viskas buvau pasiruošęs išvykimui, tada atėjo pranešimas, kad nuo 12 nakties Lietuva uždaro savo oro erdvę ir gaunasi, kad tiesiog tie lėktuvai, kurie skrisdavo, tarkim, į Kaliningradą, jie nebegali skristi per Lietuvos oro erdvę ir kitų ten Europos Sąjungos šalių. Bandžiau domėtis, galbūt sieną kirsti į tenais, ar jėsti, ar dar kažkaip, bet tie variantai irgi buvo labai sudėtingi. Tuomet laukiau ryto, laukiau pirmo lėktuvo, kuris išskrenda iš Kaliningrado į Maskvą ir norėjau pažiūrėti, ar jisai skrenda. Ir kai pamačiau, kad vyksta boardingas, kad lėktuvas pakilo, tuomet nusipirkau į skrydį, esantį gal ten už 3 valandų biletą ir išskridau. Ir lėktuvas skrido ne per šalis, o skrido ratu per Baltijos jūrą.
Taip. Ir bilieto kaina turėjo galbūt išaugusi, ne? Tu esi daug skrydęs tokių reisų, nebuvo taip, kad šovė kaina.
Kaip tik buvo ten gan juokingai palyginti, aš nežinau, nes turbūt tuo metu irgi visi ar atsisakė, ar nežinojo, kad ar čia skris ar neskris, bet buvo tikrai pigiau, negu turbūt nuvažiuoti autobusu iš Vilniaus į Klaipėdą.
Ar stebėjai Zenit rungtynės, sekėjai rezultatus po to, po išvykimo, kaip jam sekėsi WTB lygos sezoną pabaigti, tarkim?
Pabaiga tikrai galiu nemeluoti, taip sekiau, paskutinės rungtynės ir žiūrėjau, kaip jam pasisekė gerai, nes čia vėlgi, sakau, vien turbūt trenerio didžiausi nuopelnai, kad atsiliekant 3-1 ir važiuojant žaisti į Maskvą, taip sumotyvuot žaidėjus, kurių dalis, aš žinau, kad jau turėjo sutartį su kitais klubais, ir dažniausiai matome Lietuvoje tą pačią Žalgirio legionieriai, jie kaip atrodė gale sezono, nes jau visi nori namo, visi pavargė ir panašiai. O ypatingai turint sezoną tokį, kokį turėjo legionieriai tenai, bet sakau, trenerio nuopelnas sumotyvavo ir laimėjo.
Aš matau, kad sezoną Zenit užbaigė 6 amerikiečiai, Mickey, Buckneris, Poitresas, Baronas, Lloydas, Carteris. Juos netaip liečia, kas vyksta, ne, Ukrainoje. Amerikiečiai galbūt to pilnai nesupranta. Tu bendravai ko gero su savo komandos draugais. Koks bendrai yra požiūris?
Iš komandos ir išvažiavom, tik tai realiai aš su Gudaičiu, tada Ponitka bandė grįžti, bet nesėkmingai ir jo liko legionieriai. Jo, jų požiūris kitoks ir, pavyzdžiui, dabar, kai sako daug kas, kad kas ten kitą medžais Rusijoje, aš manau nuo širdžiai, kad kaip be būtų, na, turbūt gaila ir skaudu mums visiems, bet žais daug kas. Jeigu, tarkim, nežinau, legionierius, kuriam tos moralinės vertybės nėra kažkokios svarbės per daug, gaus, tarkim, 30% didesnį atlyginimą tenais, negu kur nors Europoje, tai ir važiuos ir žais. Ir čia taip ir bus.
Amerikiečiai ir serbai tikriausiai dominuos tarp legionierių sąrašo, manau, tokios tautybės.
Greičiausiai. Matome, kad ne tik jie, bet matome ir Jerebko, kuomet pasirašė sutartį, tai matome, kad yra ir
kitų pavyzdžių. Šitie Ponitkos ir Jerebko ėjimai, nežinau, finansinė nauda trumpą laikę tikriausiai ok, užsidirbi pinigų, bet tėvinėse požiūris juos yra kardinalus. Aišku, aš negyvenu Lenkijoje, negyvenu Švedijoje, bet kai pasiskaitai internete, pasiskaitai, ką žiniasklaida rašo, tai nežinau, ar tikrai taip pinigus reikia statyti į pirmą vietą.
Jo, aš sutinku, nes ypatingai, pavyzdžiui, to pačio mano situacija, ar tenais planet karjerė, kad na, karjeros vienaip ar kitaip jau yra nusisekusi, esame jau kažkokį pagrindą turime ir tenais, kad ir yra didelės sumos, bet jos tau gyvenimo ryškiai nepakeis. Ir man iš tikrųjų yra keista, kuomet kai kurie žmonės taip elgiasi, bet na, kiekvieno pasirinkimas.
Paminėjai apie Paskalio gerumą kaip trenerio. Tavo dar ryškus du treneriai buvo Antanas Reikas su Juana Plaza, ko gero, ne? Čia gal, ar juos įvardintum kaip svarbiausius per tavo karjerą trenerius?
Vienareikšmiškai, man sakyčiau, pati pradžia tai buvo vis tiek Sireika. Jis matome, kiek jis yra, iš tikrųjų, aš manau, kad Sireika apskritai Lietuvos dabar tam krepšinį jau tam naujesnėm amžiu, sakyčiau. Tai jis yra, nežinau, turėtų būti gerbiamiausias treneris, nes žiūrint, kiek jisai iškėlė žaidėjų, tam pačiam Žalgirėje, prie jo atsiskleidė, tiek Jankūnas, tiek Kalnietis, tiek Mačiulis. Jisai yra toksai drąsus treneris, kuris žiauriai pasitiki jaunimu, duoda jiems labai labai daug kredito. Aš pats prisimenu Šiaulių laikais, kuomet buvo mūsų komanda, buvo mano pozicijoje ir Andrius Šležas, tuo metu, sakyčiau, sotpikė, tada buvo vis tiek Kadžiulis, Vileita, Praškevičius, mano brolis, na, labai daug buvo gerų žaidėjų. Ir žiūrint netgi tą patį video, tu matai, kad tu darai klaidą, bet treneris vis tiek tave užstoja, jisai galbūt kažkam kitam nurašo tą klaidą ir, sakau, duoda labai labai daug kredito ir kaip matome, kad žaidėjai tada aikštelėje atsilygino to pačiu. Plaza buvo man šviesulys Žalgiryje, po Trifunovičiaus atėjo, nes pirmas sezonas nebuvo blogas, man viskas ok, antrą sezoną, kuomet atėjo Trifunovičius, tada buvo sudėtingiau, švelniai tariant. Ir tada atėjo Plaza, su kuriuo man gavo tas pakelimas, bet taip pat išskirčiau ir Joną Kazlauską, kuris rinktinėje, sakau, dabar netgi žaidžiant brolių Lavrinočio atsisveikinimo rungtynėse buvo kažkas nerealaus vėl būti jo komandai ir vėl jausti tą gerą tokią atmosferą, kurią turėdavom rinktinėje.
Nebuvau pasižymėjęs klausimą apie brolių Lavrinovičių rungtynės, bet tu buvai vienas ryškiausių žaidėjų, jūs ir Jonas Valančiūnas buvo tokie, nežinau, ar labiausiai išsivedę, bet čia galbūt esmė yra ne jūsų išsivedimė, o tai, kad jūs vis dar esat aktyvus krepšininkai, o dauguma jūsų varžovų, ne visi, bet dauguma jau baigė karjeras, ar čia buvo kažkokia papildoma motivacija Mindaugui Kuzminskui padėlioti krepšį?
Ne, tiesiog susirinkome mes į Rūbinę, ar brolis, tiek brolis, tiek treneris, sakė kalbą ir sako, kebra, davai, čia rimtai žaidžiam, taip toliau ir panašiai, laimim. Ir mes pradžioje galvojom, kad gal čia yra juokas, bet po to, kai prasidėjo nuo pirmos atakos kontaktas, ginčas su teisėjais, kuomet treneriai iš tikrųjų imdavo pertraukėlės taktinės, kuomet netgi trečio kėlinio pradžioj porą kartų bėgo į greitą puolimą ir buvo stabdomas baudomis, kad nutraukti greitą puolimą. Nu, tada tiesiog įsijungia tas, ką žinau, adrenalinas. Na, ir aš manau, kad nuo to buvo tik tai gražiau visiems, nes, pavyzdžiui, jeigu būtų buvęs žvaigždžių, kažkoks parodomasis mačas, tai kas ten būtų? Niekas jau daugelis negali lanko pasiekti, ką trajekus pamėtė vidutinius, tai aš manau, kad būtų nusivylę, o dabar matome, buvo, sakau, kontaktas, kovos, ačiū Dievui, kad nebuvo jokių traumų, nors kiek žinau, kad keli žaidėjai kojas gerokai timptelėjo.
Jo, Linas, Robertas Berods, aš irgi gal ačiū Dievui, kad traumų nebuvo, buvau skeptiškas dėl šitų rungtynių, kad bus nelabai įdomu, tiesiog veteranai, dinozaurai pabėgiosiam parketą, bet visiškai paneigėt mano prognozijas ir jeigu visi tokie atsisveikinimo maršai bus, tai eičiau, pirčiau bilietą ir žiūrėčiau, nes tikrai man patiko, man buvo įdomu ir iš sentimentalios pusės, žinai, prisiminti savo tos vaikystės herojus, pamatyti, kaip jie dabar atrodo ir šiaip, nu, buvo toksai competitive mačas, vyrai norėjo laimėti.
Aš atsimenu, kai paskambino broliai, sakau, aišku, atvažiuosiu būtinai, bet aš irgi gan buvau skeptiškai nusteikęs, galvoju, nebus turbūt ir žmonėms įdomu, bet matome, kad ir daug bilietų buvo ir parduota, ir daug jaunimo buvo pakviesta. Nes, pavyzdžiui, dabar, kuomet darom krepšinio stovyklas su broliu, tai dažnai žaidėjai jau net, nu, mažieji žaidėjai nežino, pavyzdžiui, tenai Šiškausko, Macijausko, čia va, tik buvo proga dar kartą juos pamatyti. Dar kartą gaut parašą, nuotrauką ir panašiai, tai sakau, čia broliam didžiausia pagarba ir žmonių kiekis, kuris susirinko ir ypatingai žaidėjai, kurie atvažiavo, kai kurie nutraukė savo atostogas, kai kurie pakeitė savo planus, parodo, kokį santykį broliai turi gerą su visais buvusiais savo kolegom ir aš kažkaip net nebijoju, kad jeigu būtų, tarkim, federacija bandžiu suorganizuoti kažkokį panašų renginį, tai taip gerai turbūt nebūtų pavykę. Nes atsirastų galbūt ten kažkokie principai, kažkokie santykiai asmeniniai ir panašiai.
Kaip visada būna, neišvengiamai. O kaip manai, kas iš dabartinių krepšininkų aktyvių galėtų pritraukti į arenas tiek žmonių per savo atsisveikinimo rungtynės, kaip tą padarė broliai Labrinovičiai? Nes man atrodo, nėra lengva tenai apie 5-6 tūkstančius gal susirinko, ne? Iš akies taip atrodo. Kas galėtų taip surinkti tokį šau?
Visų pirma, aš manau, kad broliai turi labai labai stiprų užnugarį, kuris padėjo jiems visada suorganizuoti, nes čia akivaizdu, kad broliai patys nebūtų ir reklamų, ir bukletų visokių, ir tenais plakatų, ir taip toliau, ir televizijos organizatai. Faktas, kad čia yra labai labai stipri už jų komanda. Tai dabar žiūrint į dabartinius žaidėjus, aš manau, vien iš tos pusės, kad niekas neturi tokios savo marketingo komandas, tai būtų labai labai sunku suorganizuoti. O šiaip iš idėjos pas ką ateitų, tai aš nežinau, tai žiūrint gal turbūt Jonas Valančiūnas, tiek jis yra šiuo metu, sakyčiau, mylimiausias, sakyčiau, didelis labai labai Lietuvos patriotas, tai galbūt išskirčiau jį. Man, pavyzdžiui, buvo šiek tiek keista, kuomet Paulius Jankūnas sveikino rungtynėse Kaune, nebuvo pilna arena. Nesvarbu, kad žaidi prieš Šiaulius, bet vien dėl jo, kad tiek metų atžaidė tai komandą, atžaidė sėkmingai, tai aš kažkaip beveik buvau tikras, kad bus arena sausakimša ir gaila, kad tai neįvyko.
Aš tau absoliučiai pritariu, man net keista buvo, kaip kiti kažkaip gražiai atsiliepė, ant kiek fainas buvo Jenkių išlydėjimas, bet nu ten buvo apie 2000 žmonių. Buvo faina, kad ta Green White Boys jie sugrįžo ant ketvirto kėlinio, buvo dramelė, tai ir buvo smagu, kad jie atsisveikina, bet bendrai buvo apie kokius 2000, kai gal ten tikėtis 15 tūkstančių gegužė yra naivu į tokias rungtynės, kurios nelabai kalėmė, bet apie 10, kokius 9, aš galvoju, kad būtų faina su Jenkių atsisveikinti.
Jo, bet jeigu gegužė yra naivu, tai pavyzdžiui, tai bet broliams pavyko birželio gale pritraukti 7 tūkstančius, kai jie aukščiausiam lygį eilę metų nežaidžia. Tai aš kažkaip sakau, man keista, gaila, ir kad taip nutiko, nes taip, pas mus yra tikrai žmonės labai domis krepšiniu, yra dideli fanai, supranta krepšinį ir panašiai, bet kartais truputuką to palaikymo, to supratimo trūksta, nes vat, netgi matom Musa, kai tapo MVP ir kaip jį visą miestą sutiko, kur atrodo Bosnis, Ispanija ir pilna aikštė žmonių. Tai, sakau, man truputuką kartais trūksta galbūt tos pagarbos jau krepšininkams, kurie jau po truputėlį naidinėja.
Mes gal šalti žmonės esam. Jeigu pažvelgsi į Graikiją, Ispaniją, ten karštesni, impulsyvūs jie arba labai myli, arba labai nekenčia. Irgi yra tas didesnis atotrūkis, ne, negu Lietuvoje gal susiaurėjęs. Gal dėl to. O šiaip, Mindaugai, apie trenerius dar užbaigiant, žinai, man labai įdomus yra, koks buvo tavo santykis su Hornačiku, gal ne? Niksose tu spėjai su Kurčiu Rambisu padirbėti, ar tik Hornačikas buvo?
Ne, Rambis buvo, bet jisai buvo asistentas. Tai tuo metu, kai aš buvau.
Kaip Hornačikas ir koks yra skirtumas NBA trenerio ir Europos trenerio, kaip palygintum?
Didelis. Labai, aš kai kuomet atvažiavau, tai man buvo savotiškas toks šokas, kaip yra viskas kitaip. Aš atsimenu, mes pralaimėjome Dalase rungtynės oficialias, nežinau, gan didelis skirtumų. Ir mes laukia sėdėm, kas pasiėmė tenais alaus, kas viskio ar kažko, ir bam, įeina treneris, ir kažkaip aš iš įpratimo, na, tu naujokas esi, ir taip, nu, pasimeti, kaip čia dabar bus. O treneris atsėda prie mūsų, pas užsisako, jau nebepardavinėja, tai dar pabando padavėjai kalbėti, kad visiems po antrą raundą tenais nupirkti ir panašiai. Ir aš galvoju, wow, čia yra visai kas kita. Kaip treneris, mane tenais pasiėmė Filas Jacksonas. Pirmą sezoną, kadangi aš turėjau Filo užnugarį, vis tiek ten rungtyniaudo darot po 15 minučių vidutiniškai. Buvo ta trikampio polimo sistema įdėkta jį ir pats Filas, jis sėdėdavo dažnai treniruotis ir dažnai dalyvaudavo tame treniruočių procese. Tad aš manau, kad visos tos idėjas, visos tas žaidimas buvo ne pačio Hornačiko. O antrą sezoną, jau kuomet vasarį išsiskyrė su Jacksonu, tai ir mano rolė pasikeitė automatiškai. Ir jisai bandė savo jau sistemą, bet kaip matėme, nesėkmingai.
Galim tai pavadinti sistema, realiai ten yra kažkoks didžiulis pagrindas derinių, ar nėra taip, kad ten tiesiog laisvė žvaigždėms daryti, ką nori aikštelį?
Ne, vis tiek kažkokia yra sistemytė. Pavyzdžiui, tam trikampiam polime, tai yra ten, vat yra gal toksai daug didesnė laisvė, yra tam tikros gairės, kur kas turi kirst, kur kas turi atsistoti ir kad žaidėjai vieni su kitais tam surišti vos ne virve, kad visi lygiai tenais judėtų ir panašiai. Tai tenais gal yra tokia daugiau laisvė ir improvizacija. O šiaip tai be abejo, yra ypatingai reguliariajam sezone, kaip matome, tiesiog atsivaro Hebra ir meta tritiškai per rankas ir tenais geras tas metimas. Bet nu vis tiek, kaip bebūtų, yra geriausia pasaulio lyga ir kažkokie rėmai yra. Nors atvirai kalbant, kuomet tu esi, tarkim, antro, trečio, penkioto žaidėjas, tai išėjus į aikštę, tam pačiam polime susirinkti taškų, tenais reguliariam sezone yra tikrai lengviau negu Eurolygui.
Tai kaip suprantu, tavo ryšys visai geras buvo su Philu Jackson, daug pokalbių turėjo, ar jis buvo parodęs savo 11, žiedų palauk, 11 turi, ne, 6 su Bulliais, 3 su Lakeriais.
Parodęs nebuvo, ne, jis kažkaip niekados, jisai dažnai, jis visai būdavo su komanda, būdavo prieš treniruotės meditacijos su juo, prieš kuris jisai tenais pasakodavo dažnai apie savo Bulls laikus, tai tiesiog sakau, aš kitiems gal tas neįtin buvo jau įdomu, kas su juo ilgiau dirbė, bet aš tiesiog valgydavau tą informaciją ir man, sakau, kiekvienas tas pasisveikinimas su juo ir tuo metu realiai suvoki, su kokio lygio žmogum sėdi, kuris tave pasikvietė, tai čia buvo, sakau, neįtikėtina.
Aš atsimenu, iš Vėlės Dance ten buvo kalbu apie jo tą, nežinau, dvasingumą, ne, kaip jisai aikštelė kažkokia kreida apibrėžė, kad piktos dvasės neįeitų toj krepšnikai traumų, negautų meditacijos įvairias ir taip toliau. Spėjai tą jo pusę, kaip suprantu, pamatyti ir susipažinti.
Na, sakau, kreidelėm nebražylo prie mūsų, bet meditacijos buvo, ten rūbiniai, kokie nors pokalbiai, žvakė uždegtas, smilkalas, koks nors, tai jo, tie dalykai visi buvo.
Zen Masters.
Man to kažko priminė Antanas reikia, nes pas trenerį Antaną irgi yra tam tikrų va tokių dalykų tikėjimų.
Esu girdėjęs iš Japonijos, kad suintensyvėjo šitą Antano pusę, nors ir kitol sako, kad būdavo Tauro salėje panašumų. O buvo variantų, kada Mindaugai dar sugrįžti į NBA po to, kai išvykai iš Niujorko?
Jie buvo, ta prasme, ne, po jau to, tai garantuotų sutarčių nebuvo, buvo tik negarantuotas, buvo realiai man iš karto tuo metu, kuomet su New York'u išsikėliau pasiūlymas, 2 metų kontraktas, bet nusprendžiau nuvažiuoti kitur, pasikalbėti su komandos vadovais ir gavosi taip, kad nuplaukė ir tas variantas, bet čia nekonkretizuosiu, kada nors gal kažkur atskleisiu.
Aš matau, kad paskutinis klausimas susijęs su NBA, aš matau, kad toj Knicks sudėty ne viena žvaigždė žaidė aktuali ir Lietuvai, ir visam pasaulyje. Carmelo Anthony's, Brandon Jennings, Joakimas Noah, Porzingis augantis, Derrickas Rose'as.
Rose'as.
Jo, Derrick Rose. Kuri iš šitų asmenybių paliko didžiausią įspūdį, nu, tarkim, ir krepšinio aikštelį, ir už krepšinio aikštelės ribų?
Visi. Po truputuką, sakyčiau, nes visi tokie buvo žemiški, aš atsimenu, buvo tokie kaip komandos, na, pavadinkim, cementovkė, tarkim, prieš sezoną. Ir mes išėjom iš klubo su Hernan Gomesu ir laukiam Uberio važiuot namo. Ir eina Carmelo pro šalį ir sipreina ir sako, ko laukiam, sako Uberio. Sako, tai palaukit, Hebra, sako, mano vairuotojas jūs parveš, sako, aš netoli gyvenu. Ir jis mums tiesiog davė savo vairuotą, kad mus parvežtų namo, pats nuėjo pasutę namo. Sakau, tada džiaugimas, nu, aš tai toksai gal sakyčiau, toksai prancūziškasis Robertas Jepokas, kur ištisai, atsiprašau, čia neskambam, kur ištisai visokie bairiai, jokai, gera nuotaika, toksai hebro žmogus, tada Rausas, tai labai tylus, bet darbininkas atėjęs laisvą dieną, tu vis laik pamatysi į salį, darant kokias nors procedūras, ir kai pagalvoji, kad žmogus per savo karjerą uždirbęs šimtus milijonų ir nepraranda tokios motivacijos, tai tas irgi paliko įspūdį. Ir atsimenu, tai tiesiog tokia trumpa istorija, bet buvo problema man su kaklu ir ateina Rausas, sako, kokios pagalės mėgis, sako, aš tavo atnešiu, sako, nupirksiu naują pagalę, sako, nes dažnai čia problema būna. Bam, padovanoja tą pagalę. Nu, tiesiog sakau, kur tu esi 12-15 žmogus, bet tie visi žvaigždės man labai labai paliko įspūdį.
Žmogiškumo nepraradė, pinigai nėra sumaišę protus, ar ne? Kaip skamba, kaip geri bičiai iš to, ką papasakojai trumpai.
Aš sakau, pas mūsų komandą tai tikrai buvo geri bičiai ir pas pats sakau, visus galėčiau. Porzingis, tai po šiai dienai susirašom irgi. Su Porzingis iš vis man yra, nu, iš dalies kabutėse mistika, kaip žmogus, toks jaunas, būdamas kosminė žvaigždė, pavyzdžiui, New York'e, sakau, sportu visi domės, visiems labai įdomu ir ten tiesiog negalėdavo praeiti gatve. Ir ne tik New York'e, nuvažiuojame į Los Angeles irgi ten, mes pasimdom, išnamodom dviračius tam, kad nestabdytų jo kas 5 metrus arba eidavom vakariniaut su apsauga. Ir kai tu jaunas toksai turi tokį dėmesį, tokius pinigus šlovę ir esi tokio lygio talentas, ir kuomet esi vis tiek ant žemės, tai čia yra, nežinau, turbūt jo ir tėvų labai labai didelis nuopelnas, kad taip išauklė sūnų.
O kaip Mindaugai atrodo, kai tu su Kristupu eini pavalgyti kažkur su apsauga? Tie du bičiai stovi šalia ir neleidžia niekam prieiti prie jūsų valgančių?
Ne, čia nėra naujiena NBA komandos. NBA komandos, manau, kad dauguma turi apsauginius ir kuomet atvažiuoja prieš rungtynės ir vakarienė būna laisva, nereikia su komanda, galim eiti kas savo. Tai ir eidom, tarkim, keliesi mes pavalgyti, tai jo, apsauginis būdas, jis atsėda prie kito staliuko ir tiesiog, na, kad per daug tenais netrukdytų, jeigu kas nors ateina, vaikas nusifotografuoja, tai aišku, visi tenais sportingai sako, ateik čia ir nusifotkini, bet kad nebūtų tiesiog, kad išeini ir tenais yra eilė fotkintis, kai buvo po brolių renginio, net virš valandų fotografavimis ir jau ant galo jau žandus traukia nuo šypsonas, nes tiek nori nusišypsoti kiekvienoje nuotraukai. Bet, na,
ta, tau čia gal,
ne... pusės, tai,
tau gal nebuvo pusės, problema, Mindaugai, tu visą laiką šypsaisi.
Jo, aš sakau, iš tos pusės tai aš kol kas mėgaujas, nes suprantu, kaip tai yra laikina ir kaip už kelių metų greičiausiai niekam nebebūs įdomus.
Bet šiaip dar vienas klausimas apie NBA, nors ir sakiau, kad paskutinis, bet esi, kaip ir minėjai, 12-15 žaidėjas, bet vis tiek žaidė New York'o Knicks, gyveni New York'e, tai garantuoja jau dėmesį didžiulį, 12-15 žaidėjas vis tiek yra žvaigždė, kurį pažįsta gatvėse, vis nori pakalbinusi fotografuoti.
Jo, tabas aš negaliu lyginti su kitais, bet kad atpažįsta, tai faktas, tikrai mane turbūt per ten tos 2,5, kiek čia gavos metų Rusija turbūt tikrai mažiau atpažina negu New York'e. Čia faktas.
Ok. Šokam į trumpą reklaminę 3 sekundžių per traukėlį ir tuoj sugrįšime.
Sibet lažybos, 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 lošimo automatai. Sibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Sveiki sugrįžę, turime teletiltą su Palanga, su Mindaugu Kuzminsku. Mindaugai, kokia yra situacija dėl naujos komandos paieškos, ar yra dėmesio, ar yra pažengusių galbūt jau derybų?
Ne, nėra ir sakau nuo širdžio, ne dėl to, kad kažką norėčiau nuslėpti, nėra pažengusių. Na, šabloniškai atsakysiu, bet ten sakau, kažkokių kalbų, neva susidomėjimo yra, bet man atrodo, kad dar ta rinka gan lėtai juda. Ir aš pats realistiškai suprantu, kad, pavyzdžiui, ten tokios Eurolygos komandos aš tikrai nebūsiu pirma opcija, kurią pasirašys ir greičiausiai man reikės gerokai palaukti tam, kad kažkam trūktų žaidėjo, galbūt jau ne tokio brangaus, bet dar galinčio šitą nuveikti. Ir ką reikės palaukti, bet sakau, nepergyvenu kažkaip šią vasarą visiškai, laukiu ramiai, dirbu ir tiek.
Kaip manai, Mindaugai, tavo lentynos krepšininkams, kokį įtaką gali turėti karas, ar jūs turėsit susimažinti atlyginimą daug, ar tai jūsų nelies pačius didžiausius ar mažiausius, šiaip turi pasvarstymų, kas dabar laukia tavęs rinkoje?
Sunku pasakyti, niekada nėra buvę tokio atveju, manau, rinkoje, bet aš manau, kad tie pagrindiniai, ten top, nežinau, 10-20 brangiausių krepšininkų, tai juos visą laiką tos negandos greičiausiai mažiausiai liečia, nes klubai juos investuoja ir būtent tos sakyčiau, na, aukštesnės vidutinės klasės žaidėjus, manau, kad juos labiausiai turbūt ir paliečia.
Ar yra šansų, kad tave matys... Ar yra šansų, kad matysim tave žaidžiantį Lietuvoje kitą sezoną, ar čia šitas klausimas jau uždarytas?
Jis nei buvo atidarytas, nei uždarytas, bet Lietuvoje jokių pasiūlymų neturiu.
Nes aš buvau čia šią savaitę girdėjęs, kad Gedimino Žemelio projektas labai norėtų turėti Mindaugą Kuzminską ir Artūrą Gudaitį, bet aš galvoju, nu blemba, jie žaidžia tikriausiai tik Lietuvoje. Mes turim Mindaugą Kuzminską, kuriam 32 metai ir ar jis norės savo metus paskirti kažkur krepšiniui, Alitui, be Europos turnyrų. Man kyla bejonės,
aš manau, kad čia daug kas bando kalbėti, bet na, apskritai apie naują tą klubą, bet yra turbūt per mažai kažkokios informacijos, kad kažką apskritai spręsti, nes nu, aš nesu girdėjęs dar turbūt, nu, apart vieną trenerą, nesu girdėjęs, kad būtų kas nors apskritai ten kokį nors konkretų pasiūlymą, jie turbūt kažko laukia, kažką tvarkosi, kažko gal nežino ir sakau, dabar kalbėt būtų bergžės reikalas, nes ten yra daugiau turbūt klaustukų negu atsakymų.
Kaip minėjau laidos pradžioje, tu turėjai variantų sezoną pabaigti, galbūt ir finansiškai jie buvo patrauklus, bet tau pinigai nebuvo pagrindinis motyvas ir net nusprendė nežaisti. Tai man įdomus tavo lūkesčiai dabar ieškantis naujos karjeros statelės. Mindaugui Kuzminskui 33 eina spalį ir kaip tu dėliuoji prioritetus, tarkim, tau svarbu, kad komanda žaistų tarptautinėme turnyre, treneris, kad tavęs Max norėtų, kad pinigai būtų labai dideli, kaip dėliojasi, kas svarbiausia?
Geras klausimas, jo, na tai ir keli yra kriterijai, be abejo, visą laiką dabar jau esu pasimokęs, svarbiausia, kad kai važiuoju į klubą, kad tavęs norėtų treneris, o ne klubo valdžia. Tai čia būtų vienas pirmųjų, tada būtų, be abejo, tikrai nu, norisi žaisti komandai, kuri žaidžia ir tarptautiniam turnyre, tai čia faktas, nes, na sakau, jeigu dar esu vis tiek kupinas traumų, patitiu, nesu kažkokį turėjęs, manau, kad dar žaisiu ilgai ir norisi tų kuo daugiau rungtynių turėti, nes po vienas rungtynės į savaitę, na, dar nenorėčiau tikrai taip sustoti. Tada be abejo yra dalykas ir finansinė pusė, čia normalu. Ir dabar yra labai labai svarbus klausimas dėl šeimynos, kad važiuotų kartu ir kad būtų gera vieta jiems. Ir čia turbūt būtų vienas iš tokių irgi prioritetinių dalykų, jeigu ne pats svarbiausias.
O šeimai, tai turime nei klimatą, ar čia jau kalbame apie international darželį, vaikui kažkokį?
Apie viską tiesiog, na, kad nebūtų pati didžiausia skylė, kur gali važiuoti vienas, galbūt aukoti viską.
Pilnai suprantu. Aš jeigu būčiau krepšininkas, aš tikriausiai visą laiką į Vakarų Europą keliaučiau. Man svarbu saulė, geras maistas, man tie dalykai patinka. Nu, aišku, kai ateina labai didelis pasiūlymas iš šiaurės, nu, gali pakentėti tada sezoną kitą.
Jo, nu, aš esu, manau, man gyvenimas tikrai nuostabių vietų nepagailėjo. Ir Malaga 3 metus, Milanas, kažkiek Pirėjus, New Yorkas. Tai tikrai yra nerealu gyventi gerose vietose. Bet po to gyvenau ir netokiose, galbūt gerose, bet viskas vis tiek atsiriamia į tai, kaip tau sekasi aikštelį. Ir jeigu tu, pavyzdžiui, aikštelį esi reikalingas, jeigu tu žaidėjų komandai sekasi gerai, tai kartais tu galbūt jausias daug geriau ne pačiam geriausiam mieste.
O kuris tau, kalbant ne apie krepšinį, o apie gyvenimo sąlygas, kuri vieta tau labiausiai patiko per krepšinko karjerą? New York'as būtų pirmas?
Aš kaip tik prieš kelias dienas galvau, ne, New York'as nebūtų pirmas kaip tik. Nes nesu aš toksai žmogus, kuriam reikia tenais daug tenais veiksmo, kamščių, kad visi visur skuba. Malaga buvo kažkas iš fantastikos ryties, tada tas pats Milanas irgi. Na, sakau, tos visos vietos at mano išvardintos, tai buvo tikrai labai nuostabis gyvenimas. Bet išskirčiau greičiausiai, kad Malaga. Čia turbūt tokia gaunasi pirma meilė, nes mano buvo pirmas užsienio klubas.
Gerai sekėsi. Ir oras geras. Viskas, ko reikia. Pakalbėkim dar, Mindaugai, truputėlį apie aktualijas. Tokie šiek tiek random klausimėliai, bet tu žaidėjai Eurolygoj. Ar sezono eigoje būtum patikėjęs, kad Anadolu Efes taps čempionais, ar tavo akimis ir tai yra geriausia sezono komanda?
Geriausia sezono komanda yra ta, kuri laimi titulą. Ir čia niekas nepasiginsi su tuo. Aš manau, kad jeigu, čia toks hipotetinis, jeigu nebūtų Rusija įsiveržusi į Ukrainą, tuomet jie nebūtų tapę čempionas, aš taip galvoju.
Manai, kad Rusijos klubas būtų laimės?
Ne, aš to nesakau. Bet tiesiog mes su to pačiu Zenitu abudu kartus juos apsilošėm ir taip, gan nesudėtingai, sakyčiau. Tai sakau, manau, kad būtų viskas visai kitai pakryta.
O tu sakai, kad žiūri daug krepšinio, matei Ispanijos play-offus, pusfinalius, finalą. Kaip tavo akimis, kas nutiko su Barcelona sezono pabaigoje, nes du sezonai išėlės jie laimėjo reguliariausius sezonus ir Eurolygoje, ir ACB, atrodo kaip geriausia komanda, atrodo didžiąją sezono dalį, bet ne pabaigoje. Kas tavo akise jiems pradėjo strikti lemiamą metu?
Visų pirma, jie pralaimėjo prieš irgi labai labai stiprią komandą.
Faktas.
Ir aš nežinau, na, aišku, Realas turėjo problemų, bet visų pirma, manau, kad Barcelona labai trūko Corey Higginso, jis po traumas grįžo ir tikrai buvo kaip nesavas. Man tai apskritai, mano akimis yra tikrai vienas, sakyčiau, turbūt top 5 Europos žaidėjų. Ir kuomet jisai vienas pagrindinių tavo žaidėjų nežaidžia taip, kaip turėtų, tuomet iškart problemų, kyla komandai problemų. Tuomet tas pats Loprovitola finalas tikrai silpnai atrodė ir aš nežinau, tiesiog atrodė truputuką jie be, galbūt sakyčiau, be tokios ugnelės, matėme Realas, visi akis dega, vien kiek po polime nusimta kamolių, tai čia grinai yra toks noras. Ir aš manau, kad galbūt Barsai padarė nemažai įtakos tai, kad yra labai labai daug apie juos gandų. Vienas ten važiuoja, kitas atvažiuoja, su kuo pasirašė, su kuo nepasirašė ir turbūt žaidėjom vis tiek smogė šiek tiek per galvą.
Geras kampas, nebuvo apie tai pagalvojęs. Man jie atrodo pavargė ir fiziškai, ir psichologiškai. Tas psichologinis pavargimas, čia tik tai galiu kelti klausimas, kai aš sėdžiu Lietuvoje, o ne Barcelona ir nežinau, iš ko jis kyla, ar iš trenerio.
Aš puikiai atsimenu, kuomet mes buvom pirmą sezoną Milane ir Andrew Gaudlukas, sakau, tikrai superinis žaidėjas, gerai žaidė ir pradėjo įti naujienas, kad atvažiuoja kitą sezoną Nedovičius su Jamesu. Na ir tada Gaudlukas jau matėsi, kad jisai yra nesavas, jau nėra toksai pasiryžęs galbūt padėti galvos už tą komandą, bet tada susitiko su klubo vadovybė ir tos klausimus, ačiū Dievui, sprendė ir tapo Italijos lygos čempionas. Sakau, tie dalykai, tie visi tikrai nepadeda, kaip ir manau, Žalgirio būtų galbūt sezono pabaiga kitokia, jeigu nebūtų taip anksti išėjus informacija, kad kitam sezonui turi trenerį, nes, na, kaip jaustis tam treneriui, kuris šiuo metu yra komandoje.
Čia tikriausiai tokia realybė, ne, šių laikų, jau informacijos nulaikymas, jau po keliais užraktais yra labai sudėtingas dalykas. Jau mes eilę metų matom, kad išlenda ta informacija, ar tai Rytas, ar tai Žalgiris, ką jau būna susitaręs. Nebent būna kokie, žinai, užsieniečiai krepšininkai, kuriems atstovauja užsieniečiai agentai ir ten tiesiog į klubas derina, pašalinių ausų jokių nėra, tada va, gali taip pristatyti tau pirkinį, kad Rytas ar Žalgiris nusipirka kažkokią amerikietę, apie kurį niekas nežino. Bet dažniausiai 90% informacijos būna nubereikinama. Tokia realybė ir kažkaip reikia susitaikyti žaidėjams, treneriams, net nežinau, ką parekomenduoti.
Ja, aš irgi neįsivaizduoju. Manau, kad čia vaistų nuo šitos, na, kabutėse problemos nėra.
Kaip manai, Mindaugai, ar perėjimas tiesioginis iš Ryto į Žalgirį ir atvirkščiai dar yra kažkoksai dalykas Lietuvos krepšinį, apie kurį reikėtų akcentuoti ir kalbėti? Ar tai yra kažkas ypatingo jau?
Šiuo metu, na, sakyčiau, kad daug mažiau negu anksčiau. Anksčiau, kuomet buvo komandos panašaus kalibro, tuomet buvo tas perėjimas daug sklaidesnis. Dabar, na, gerai, galbūt rezultatai kitokie, bet, na, tu tiesiog eini aukštesnį lygį, greičiausiai už didesnį atlyginimą. Tad be abejo, kad nėra čia turbūt pats žaidėjų mėgiamiausias kelias, bet žiūrint į karjerą ir šiuo atveju turbūt apie Arną Butkevičių kalbi, tai, na, manau, kad jam tai yra geras sprendimas, nes Arnas, kaip ir pavyzdžiui, na, tas pats, galbūt, Denis Lipkevičius, galbūt kažkiek Edgaras Ulanovas yra tokie, tiek, komandiniai žaidėjai, kurios komanda yra labai labai gerai turėti, bet kuomet reikia pasirašyti kontraktą, dažniausiai būna sunkiau, nes juos tu turi labai labai gerai žinoti. Ir statistika galbūt kartais neparodo to, ką jie duoda. Tai aš manau, kad Arnui čia, jeigu tai bus oficialu, tai yra, na, jam yra geras žingsnis, nes aš nemanau, kad būtų dar kokių nors Eurolygos komandų, kurios duotų jam greičiausiai kontraktą su viso pagarba jam.
Jo, aš irgi visiškai palaiminu jo įėjimą, visiškai suprantu Žalgirio įėjimą. Geras krepšininkas, jau daug kalbėta apie tai, kad kaip rolinis žaidėjas Eurolygui, manau, kad yra labai geras variantas, nes ir ginasi gerai, ir greitose atakose puikiai dalyvauja, turi tokias stiprybės ir nereikalauja kamuolio, nes kas norės tą kamuolį paminkit, manau, kad Žalgirį ir taip atsiras, kai nusipirks tos gynėjus.
Tai... Aš sakau, aš iš Arno pusės tai 100% tą suprantu ir manau, kad teisingas sprendimas. Iš Žalgirio pusės čia būtų galima diskutuoti, aš nežinau.
Na, nes panašus Solanovo dėl to?
Jo, aš manau, kad panašus gan ir bent jau kol kas žiūrint į sudėtį, tai nėra tų žaidėjų kol kas, na, reikės labai su legionieriais pataikyti, kurie vestų į priekį. Lukas, jis yra atkarpų labai žaidėjas, Ulė, na, sezono pabaigoje super lošia pradžiai nekai, bet irgi nėra tas žaidėjas, kuris, manau, temtų paskui save tenais, kad būtų skoreris. Tai dar vienas rolinis žaidėjas. Na, sakau, turės tada pasirinkti atitinkamus legionierius.
Aš taip ir įsivaizduoju, kad čia toks, žinai, ir planas yra, kad roliniai žaidėjai galbūt nėra tokie brangus. Nu, aš tik tai galiu spėlioti, kad Birutis ir Butkevičius ir galbūt Kevarius Heis nėra ir nebus patys brangiausi žaidėjai. Aš manau, kad pagrindinės investicijos bus į gynėjų grandį. Ir žinai, jeigu jie tenai ištrauks Viljamsą Gosą, tavo bičiulį arba kokį Lorenzą Brauną kaip į žaidėjų, Mario Grigonį kaip atakuojantį gynėją, ir tas paveikslas jau kardinaliai keičiasi, kai tokius grepšininkus turi kaip vedančius.
Tai be abejo, aš sakau, labai labai anksti kalbėti dabar čia, sakau, komentuojant dabartinį nesudėti, o kai nusipirksiu viską, tada ir bus galima kalbėti.
Koks žmogus ir krepšininkas yra Nigelis Viljamsas Gosas? Jam kažkaip aukščiausio kalibro komandose dar nepaeina taip gerai, kaip norėtųsi Madrido Real ar Olimpiakose, bet truputėlį žemiau jis yra labai ryškus ir labai geras. Ko jam pritrūksta, kad jis būtų Eurolygui tokiu lyderio komandos?
Bet aš negaliu sakyti, kad pavyzdžiui, tam pačiam Olimpiakos jam nepaėjo. Jisai, nu ką, savo rolę atliko puikiai ir jisai Krasnodare vienintelė komanda, kur turbūt buvo toksai jau ryškus lyderis, taškų rinkėjas ir panašiai.
Partizane taip pat buvo.
Jo. Šiaip jis yra, nu, prisitaikantis visiškai prie rolės, kokį jam duos, tokiais bus patenkintas, nerealus žmogus už aikštelės ribų. Tarpusime, tikrai labai labai mažai tokių būna turbūt legionierių. Ir jeigu Žalgiriui pavyktų tokį žaidėją paimti, manau, kad čia būtų labai labai stiprus ėjimas. Bet aš kažkaip manau, kad gali ir nepavykti, nes Europai puikiai jį žino ir matėm, koks tai buvo susidomėjimas, kokie klubai jo domėjasi. Ir manau, kad jisai jeigu neliks realią, tai nueisi stipresnė komanda.
Man teko su juo kalbėti sezono metu, tai jis sakė, kad rimtai svarstė ir Martino Šilerio ir kadaise Jasikevičiaus pasiūlymus, bet tiesiog atsirado įdomesnių variantų. Tai gal ir dabar tai bus, aš net neguldau galvos, kad juo domisi.
Jie su Šileriu buvo jūtai, dėl to.
Jo. O Šaras kvietė po Partizano sezoną, bet jis nuėjo Olympiakos, tada pas Blatą tikriausiai, gal Blatą ten buvo sezonas. Nepamenu, kas
bet
dirbo.
Kvietė, man atrodo, ir po Olimpiakos, ir jeigu, ir kiek žinau, man atrodo, ir po Krasnodaro.
Jo,
turbūt realo pasiūlymas buvo geriausias.
Taip, teko girdėti apie pinigus, tai tikrai Žalgiris negalėtų pasilyginti su tokiais, ką Madridas jam pasiūlė. O dėl Arno Butkevičiaus, tai žinai, aš turiu daug draugų ir ryto fanų, ir mane šiek tiek stebina, kiek jie šaltai ir taip gerai vertina tą perėjimą. Jie sako, Arnas mums davė 5 metus, 2 kapitonus metus buvo, laimėjo LKL titulą, mums nėra jokių problemų, kad jis eina į Eurolygą, nors tai yra didžiausių varžovų komanda. Jeigu mes nusikeltume 15 metų atgal, paklausime tų pačių draugų, tai jie sakytų, na, jie būtų pikti, jie nesuprastų. Dabar gyvenimas pasikeitė.
Ne tik gyvenimas ir čia pačio Arno asmenybė, jisai neįsišokantis, ramus, o vietoj visą laiką apie tą patį Žalgirį atsiliepdavo pagarbiai, nebuvo kažkokių skambių pareiškimų iš jo pusės ir manau, kad tas elgesys buvo jo teisingas. Iš ryto pusės manau, kad irgi tas, na kaip dabar aš tik tai skaičiau, kad tas buvo pasiūlymas toksai, na, mažesnis negu jisai gaudavo ir panašiai, tai manau, kad irgi čia buvo, na, toksai klausimas, kad tiesiog jie turbūt turi kuo jį pakeisti, žiūrint taip į ateitį, nes, na, Gytis Radzevičius gan yra panašus žaidėjas. Tad manau, kad čia tiesiog visom, na, Arnui sakau, čia yra geras sprendimas.
Tikriausiai, kad jo labai stipriai rytui neskaudėtų dėl Arno išvykimo. Morališkai gali skaudėtis kapitonas, visą laiką užvedantis kitus ir save, atsiduodantis 100%, bet turi tu Gytį Radzevičių ir turi Luką Ulecką augantį tą pačią poziciją, ko gero. Tai nėra pats didžiausias praradimas iš krepšinio pusės. Tai visiška pabaiga, šiaip Mindaugai, o toks klausimas, ar tu kada nors buvai? Ar tik grįžimo į Žalgirį po to, kai išvykai į Žalgirį? Ar nors kada te gandai ir kalbos galėjo virsti kūnu, ar tai buvo tik pletkai?
Galėjo 2 kartus, na kaip, gal daugiau vieną, nes pirmas buvo dalykai, kai aš buvau New York'e, aš dar buvau, dar gal lapkričio mėno gruodis galbūt, ir tada tikrai Žalgiris konkrečiai siūlė sugrįžti, bet aš sakiau, kad dar noriu palaukti, ir tada jie pasirašė Beną Udrichą. Ir kuomet jau sausio berods pirmą aš pasirašiau su Milanu, tuomet, na, Žalgiris kaip ir sugrįžo, sako, kodėl mums, na, nepranešėt, nes, sakau, nu, ta agentas pasakė, tiesiog mes galvojam, kad jūs pasirašėt Udrichą ir jau, na, nebėra papildomų resursų dar įsigyti, nes tuomet tokia kalbėja. O antras buvo irgi variantas po Milano, kuomet nuėjau į Olimpiadą. Ir, na, galbūt atsukus laiką atgal, būtų buvę geriau eiti pas trenerį Jasikevičių, nes, sakau, kaip dabar pamačiau, kaip yra faina, kaip yra gera ir kiek daug išmokti pas tokio lygio trenerį, bet kaip pas Kovalis, kaip pas Jasikevičių, tai galbūt reikia eiti, nes tada taip gavosi, kad po pirmų oficialių rungtynių su Deividu Blatu, kuris irgi aukščiausio lygio treneris, jį atleido. Tai va, tai sakau, žiūrėjau, atsukant laiką atgal, greičiausiai būtų buvęs geras sprendimas. Tai yra kaip yra.
Jis ne pas pasitraukė dėl sveikatos problemų, tada jam greitai su sveikata atsitiko nelaimės.
Ne, su sveikata taip, bet jau buvo jam kuris laikas. Ne pati geriausia sveikata, bet mes žaidėm pirmas Eurolygos rungtynės prieš Villarbaną, tam jis pralaimėjo 15-20 taškų ir grįžus jį atleido.
Aš dabar mintise dar suku scenarijų, kaip būtų buvo, jeigu Mindaugas Kuzminskas būtų prisijungęs prie tos komandos, kai kur Udrichas prisijungė, tai čia stipriausia Žalgiris per 20 metų pastarųjų. Galbūt kažką būtumėt nuveikę ir Belgrade dar įdomesnio. Nesuki tokių scenarijų, pats galvoji, kas būtų, jeigu būtų.
Ne, kažkaip ne. Ir taip manau, kad yra pakankamai apie ką sukti galvą. Ir tokių dalykų, nu, stengiuosi nesigailėti, nes niekada negali žinoti. Kaip ir tuo metu išėjimas iš Olimpiakos į Krasnodarą, tai buvo visiškai mano iniciatyva. nes norėsiu tiesiog daugiau žaidybinio laiko, norėsiu sugrįžti į trečią poziciją daugiau. Ir tuo metu atrodė jisai pačiam skaudus, tu išvažiuoji iš Atėnų, kažkur į Rusiją, kažkur į Krasnodarą, į Eurocupą, iš Eurolygos ir atrodo, kad gyvenime tenais jau nebegrįši. Bet kaip matome, kad išėjo tas toksai sprendimas į naudą.
Taip, taip. O paskutiniai visiškai klausimėliai, kai tu žiūri krepšinį, kokiam akim žiūri, jau kai esi profesionalus krepšininkas, aukšto lygio krepšininkas, tau išeina tiesiog mėgautis, nekreipdėmėsi detalės, ar tu jau tenai derinius sėki sumanimus trenerio komandų, ką jie nori padaryti ir kaip kitos atsimašinėjai, tai...
Jeigu žiūriu vienas, tai jo, labiau tada sėki. Jeigu žiūri, nežinau, su kompanija ar su daugiau tenais žmonių, tuomet yra sudėtingiau, tuomet jau tiesiog žiūri, aišku, atkreipi dėmesį į tam tikrus niuansus, nes vis tiek jau ne vienus metus sukiesi tame reikale.
Nes link ko aš vedu, aš nenoriu tau depresyvių minčių įkrėsti galvą, paminėdamas trečią kartą tavo amžių, kad tau 33 metai bus spalį, bet man įdomu, Mindaugas Kuzminskas, apie ką mąsto po karjeros. Kai jau tiek metų yra, nors dar negali sakyti, kad veteranas ir žmonės žaidžia dar ilgiau, bet tikriausiai dėliojas mintis, krepšinis ar ne krepšinis, jeigu krepšinis, vadyba ar
treniravimas. Užklysta. Jau, užklysta tų minčių. Be abejo, kad na, aš esu apskritai veiklus žmogus ir man norisi ko daugiau daryti, aš namie nusėdėti nelabai galiu. Tai norėčiau kažkaip likti prie krepšinio ir ką žinau, yra kelios mintis ir manau, visai susiderinime dalykai, tai kadangi mėgstu bendrauti su žmonėm, mėgstu labai žiūrėti, kaip jaunimas auga, tai tas pats galbūt netgi kažkoks, galbūt netgi gal agentavimas, galbūt kokio nors komandoje, koks nors mini menedžeris ar kažkas tokio, na čia
tai labiau vadyba. Jau
kam būtų reikalingas, jo, vienareikšmiškai aš treniravimo kol kas tai tikrai nematau ir kol kas nenorėčiau. Niekada, aišku, nesu niekada, bet kol kas taip yra. Tai va, o šiaip tai man įdomus ir tas pats pakalbėjimas per rungtynės, tas pats ten prisijungimas prie komentatorių, vat, kaip Jonas Mačiulis sakau, aš tokiu daug, manau, smulkių veiklų visai atrašiau save.
Galėtum daryti, kaip Dreimondas Grinas daro savo podcast'ą sezono metu, po kiekvieno grajus grįžti namo, 15 minučių pakalbį. Nors čia gal Europai nelabai priliptų toksai dalykas, treneriams gal nelabai patiktų, kad žaidėjas viską eina, šneka, viešina, motyvuoja varžovus galbūt, gal kažką išduoda.
Ten yra visai kitokia auditorija ir pats Grinas yra visai kitokio tipažo žmogus kaip aš. Aš manau, kad aš esu, aš nežinau, ar galėčiau būti geras tam podcasteris, nes aš turbūt esu per mandagus ir aš nenorėčiau kažko įžeisti, nenorėčiau kažką pakalbėti, nenorėčiau su kažko turėti kažkokį blogesnį santykį ir panašiai. Ir sakau, mes esam Lietuva per maža šalis, kad su kažko tenai eiti kažkokį konflikčiuką. Tai sakau, aš tiesiog nesu toksai žmogus ir aš visą laiką mieliau pagirsiu žmonės, negu juos peiksiu.
Man tai patiko tavo podcast, aš nežinau, kiek jau buvo, Delfi televizijai darai gal 10 kokių, ne, bet tenai
atsimenu pop. 8 man rengis buvo.
8, buvo Mike James, buvo Bobanas, tuos tiksliai du pamenu. Man patiko,
tu mėgavais. Marko Popovičius, Martynas Pocius Kalnėtis, ja, va, įdomu. Man, va toksai man visai būtų įdomus. Tipas, kur tu kalbini kažką, kur tu žinai, prieš tai pasiskambini, pavyzdžiui, ten Kalniečio žmoną ir sužinai inside informacijos, arba tenais su pocijom irgi tenais sužinai visokių tokių įdomių dalykų, kuriuos, na, galbūt žurnalistai ne visą laiką žino ir negali užkabinti tų kampų. Tai vat iš tos pusės buvo labai įdomu. Bet dabar žiūrint, netgi tas pats peržiūras, tai... Aš net nebijoju, pas jūs irgi turbūt yra, kuomet tiesiog šiaip kalbate podcast'ą apie krepšinio aktualės, apie krepšinio naujienas, turbūt yra daug didesnio susidomėjimo sulaukę, negu kažkoks interviu. Nes prie interviu vis yra gan įpratę, klausimai kartojasi, atsakymai kartojasi, o čionai tu apžvelgi aktualės, kažkokie pasakai galbūt gandą ir panašiai.
Tai žmonėms tas yra įdomu. Tu visiškai teisus, gal dvigubai skiriasi peržiūros, kartais ir trigubai, nebent jau labai užtaikė kažką tokio, žinai, unikalaus interviu formatu, ten Sabonis, Jasikevičius ar kažkas dar, tai tie gali tada konkuruoti su diskusiniu video peržiūrom, bet įprastai čia kokie trys kartai.
Sakau, Net jeigu, kokį kalbinę dabar Domantą Sabonį ar Joną Valančiūną, kurie yra nu, mūsų superžvaigždės, aš manau, kad tikrai žmonėms nėra taip įdomu, kaip sužinot kokį nors gandą apie Žemelio klubą, pavyzdys.
O tai gal tu turi patarimų man kaip žurnalistui, pavyzdžiui, nes aš ir ne pirmą kartą girdžiu, kad klausimai tie patys ir vienodi. Gal tu turi patarti, kas būtų įdomaus išgirsti tau, kaip žiūrovui, ko mes nepaklausėm, ko tu paklaustum, tarkim, va taip aš suformuluoju.
Aš manau, kad pavyzdžiui, šiandienas mūsų pokalbis gan yra įdomus, kadangi nekalbame tenais, kur sakau, šablonis klausimas atsakymas, bet apžiūrėjom kažkiek naujienas, perėjimus, taip toliau ir panašiai, ir aš manau, kad va toksai kelias žmonėm dabar yra įdomesnis.
Aš tau pritariu. O tai bus dar Kūzijos podcastas ateityje? Šią vasarą nebus?
Ne, dabar tai tikrai tam nebus laiko, nesakau, jeigu sulauksiu kvietimo į rinktinę, tai planuoju atstovauti. ir kažkokia koncentracija turėtų būti tenais, nes vėlgi grįžtant prie gryno, buvę yra man minčių irgi važiuojant į kokį nors čempionatą, kažkokį padaryti apžvalgą, podcastą tenais dar kažką, bet tie dalykai Lietuvoje eina, kol viskas einasi gerai komandai, bet nedaug dieve kažkas yra blogiau asmeninis pasirodymas ar komandinis pasirodymas, tuomet yra turbūt tiek tau, tiek nežinau, visiems daugiau žalos negu naudos.
Tas yra momentas,
nes,
ir kitas
nu,
dalykas.
Faktas, kad ir tam pačiam Delfyje, na, tu darai tą ne dėl pinigų. Atsiprašau, čia užpipinsiu turbūt jų pavadinimą. Bet...
Ne, aš pats paminėjau jau jį prieš porą minučių.
Ja. Bet sakau, bet... tu tą darai ne dėl pinigų, dėl to, kad tiesiog smagu ir su mano vienu geriausiu bičiuliu mes kartu tą dalyką darėm, jisai man padėdavo ir su klausimais, ir su pačiu vedimu, tai tiesiog, na, pasimėgimas buvo visiškas.
Su Gediminu, taip?
Jė, yeah, Gediminu Žigeliu.
Taip, linkėjimai jam. Aš dėl to ir norėjau šito prišokti, kad jeigu tu po karjeros galvoji, oi, darysiu podcast, ar čia dar pasidarysiu pinigų, Lietuvoje šito nėra, kad ir kaip kas bandytų pramušti, tos finansinės ribos yra labai aiškios, ir jeigu kas čia dalyvauja Linas Kleiza, arba dar ateina Dainius Adomaitis, buvo Benas Matkevičius, nu čia simboliniai pinigai yra, tarkim, jeigu lygintum su Izraeliu, aš girdėjau, kad Pini Geršonas buvo tenai, nebuvo, yra pramušęs 100-tūkstantinį kontraktą su Izraelio televizija ir ten turi savo tą podcastą. Okay. Ten jau kiti reikalai, o Lietuvoje tai čia labiau simbolika ir labiau dėl to, kad tu myli krepšinį, nori šnekėti apie krepšinį ir būti arti krepšinio, bet ne, kad pinigus išsidirbti, tai vidutinis atlyginimas Lietuvoje maždaug šitai. Tai va, nežinau, Mindaugai.
Irgi gerai.
Iki šiandien, iš kišenės, kaip sako mano mama. O paskutinis pats klausimas, Mindaugai, kiek galėtum tu žaisti krepšinį? Ar gali būti, kad tu žaisi kaip Lavrinovičiai iki 42-2, ar turi mintys užsibrėžęs kažkokią rybą?
Vakar kaip tik su broliu apie tai kalbėjom ir aš dar nežinau, iš tikrųjų, čia viskas priklausys, manau, nuo kaip jauties, nuo traumų ir nuo ypatingai noro. Ar tu dar nori, ar tu dar mėgojas, ar tu žaidi vien dėl pinigų, sakau, tai jeigu bus noras, tai aš manau, kad tikrai galiu žaisti gan ilgai. Tik tai vat klausimas, ar norėtųsi, tarkim, kažkada užbaigti karjerą jau tokiam aukštam lygi, ar dar tiesiog žaisti vos ne savo malonumui, na, kaip pavyzdžiui, daro Mindaugas Lukauskis ilgai tenais. Ir
Molėtose variantas, ne?
Jūs ne, Molėtose.
Koks jūsų ryšys buvo broliu Kuzbinsku, jis kaip ten, kaip akcininkai buvo, dalininkai Molėtų ežerų?
Brolis, ne, dalininkai niekados nebuvom ir nesiekėm jos būti. Brolis žaidė Molėtųsi, tenai jis baigė karjerą ir tiesiog buvo prezidentų, na, ieškodavo kažkiek rėmėjų, žaidėjų, taip toliau ir panašiai, ir tas buvo visiškai neatlygintinas reikalas, prijungė to pačiu ir mane prie valdybos, bet aš nelabai tenai įsikišausi.
Okei. Okay. Būtų galbūt įdomus projektas. Atsimenu, kad kažką skaičiau.
Galbūt ir būtų įdomus, jo, bet visų pirma, tie patys Molėtai su finansavimu yra labai labai sunku, kadangi Molėtų savivaldybė nėra labai piniginga, o kaip žinia, vis tiek Lietuvoje krepšinis dažniausiai remiasi tik savivaldybių pinigais ir, pavyzdžiui, negali lyginti su kokia Jonava Rutena.
Aš dariau tokį žurnalistinį kaip ir tyrimą darbą prieš pusantrų metų LKL visus pinigus su metus ir pasižiūrėjus dalį, kokia yra iš savivaldybių, tai buvo daugiau negu 50%, bijau pameluoti, 54, 52 ar 55% iš ateina iš savivaldybių, o iš privačių remiai mažiau net. Tai man atrodo, kad
faktas.
Mes išskirtiniai gal tuo Europoje, aš nežinau, ar kitose dominuojančiose šalyse irgi tas pats yra.
Geras klausimas, aš irgi tiksliai nežinau, bet Lietuvoje, kad be savivaldybių būtų, be valstybinių tų pinigų būtų blogai, tai faktas. Ta pati galim pasižiūrėti Žalgirį, kuris gauna milžinišką sumą iš savivaldybės, taip pat ir gauna koncesijos sutartį, kur tu valdai ir tu nemoki už nuomą, o pasiėmė pinigus už bilietus ir panašiai. Sakau, čia tie dalykai labai padeda.
Žemelio klubas bus kitoks, bent jau jie taip deklaruoja, ne viskas, ką jie deklaruoja, yra teisybė, bet jie turėtų gyventi jau iš kitokio modelio, jau iš sirgalių, iš aktyvių akcininkų, viskas auga, investicijos ir taip toliau. Apie savivaldybės pinigus ten nebuvo nekalbos, bet gal kažkas ir keisis, kas ten žino.
Aš kiek mačiau, kiek skaičiau, jo, ta idėja, na, jeigu atvirai, aš kažkaip nelabai tikiu tokios idėjos įgyvendimų Lietuvoje, bet vis tiek žinant, kad šie Gediminas Žemelė ir jo įgyvendintus projektus, jo pasiekimus versle, tai aš kartais tiesiog pagalvoju, gal aš tiesiog esu per kvailas, kad tai suprasti. Ir manau, kad netoli matyti pamatysime.
Gedimino sapnas gali virsti realybę, nors to dar Europoje nėra buvę. Tai ką, Mindaugai, šiaip labai smagu buvo pakalbėti, bet už 10 minučių čia matau, kad įrašinės BNS sprintą, tai jau mums reikia baigti, bet buvo smagus pokalbis, aš tikrai mėgavau, ačiū tau, kad atradai laiko, derinam ir suderinam, ir smagu buvo, ačiū tau.
Ja, gerai, nerušia, kaip tik girdžiu, kad Jonukas atsikėlė, tai einu pažaipą.
Linkėjimai Jonui Kuzminskui, tai buvo laida Pikenrolas, ja. Kurią galite stebėti 15 minučių ir YouTube platformose, klausyti Podbean ir Spotify iki kitos savaitės. Dėkui, kad žiūrėjote.
Sibet lažybos, lošimo automatai, Sibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.